Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Teroristički napad na džamiju u Kvebeku, 6 mrtvih. Nakon Trumpove zabrane ulaska građanima 7 muslimanskih zemalja u Ameriku, burne reakcije i u Sjedinjenim državama i u svetu. Ministar spoljnih poslova Katara u Beogradu, zainteresovani smo za saradnju sa Srbijom u brojnim oblastima. Socijalno-ekonomski savjet bez dogovora o granskim kolektivnim ugovorima za poljoprivredu, građevinu i hemijsku industriju. Najavljen 45. Beogradski fest na svečanom otvaranju Monika Belucci. Crvena zvezda protiv Mornara u posljednjoj utakmici 20. kola košarkaške Jadranske lige. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, u košavskom području vetrovito, uveče na severu i zapadu na oblačenje s kišom koje će se ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna 5 stepeni. 6 osoba je poginulo, a 8 ranjeno u pucnjavi koja se dogodila tokom molitve u džamiji u Kanadi u gradu Kvebeku. Dvojica osumnjičenih za pucnjavu su uhapšena, a policija tvrdi da je situacija pod kontrolom i da je taj deo grada bezbedan. Motiv napada za sada nije poznata, istraga je u toku. Širom Kvebeka su planirani skupovi solidarnosti. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Samo nekoliko dana pošto je Kanada najavila da će primiti izbeglice s Bliskog istoka i iz muslimanskih zemalja kojima Amerika ne dozvoli ulazak, masovna pucnjava u džamiji. Kako prenose lokalni mediji, jedan od napadača imao je automatsku pušku Kalašnjikov, a neki očevici tvrde da su čuli reči Allahu Ekber. Kanadski premijer Justin Trudeau osudio je napad i poručio je da je verska tolerancija vrlina koju Kanađani izuzetno poštuju. Prvi čovjek vlade Kvebeka, Filip Koljar, uputio je poruku muslimanima iz tog grada.
Mi smo sa vama, ovo je vaš dom, svi smo građani Kvebeka i zajedno treba da radimo na tome da Kanada postane još više otvoreno i mirno društvo. Nažalost, svet nam nije daleko i to što smo otvoreni ne znači da smo imuni na nasilje, ali i dalje smo društvo gde je kvalitet života i bezbednost viša nego bilo gde drugde.
Prolaznici su u neverici i nadaju se da se slični napadi neće ponoviti.
Nikad nisam primetio mržnju ili netrpeljivost prema ljudima druge vere i zato sam zaista iznenađen. Ipak se nadam da ćemo uspeti ovo da prevaziđemo i ponovo podržimo zajednički život.
Nisam mogla da zamislim da se nešto ovako užasno desi u Kvebeku. Ovaj grad zamišljam kao mesto gde se uvažava međusobno poštovanje.
Takozvana velika džamija već je bila meta terorista, kaže za RTS ambasador Kanade u Srbiji Filip Pinnington. Ispred nje je, podseća, prošle godine u junu bila ostavljena svinjska glava s porukom prijatno.
Nije nemoguće vidjeti takve napade i takve znake netolerancije u Kanadi. Mi smo ponosni na diverzitet koji tamo vlada, ali naravno nismo savršeno društvo.
Gnusan napad u Kvebeku osudili su evropski lideri. Porodicama žrtava saučešće su izrazili francuski predsjednik François Hollande, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, ali i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je premijeru Kanade Justinu Trudeau saučešće povodom terorističkog napada na džamiju. Vučić je naveo da je Srbija potresena tim napadom. Još jednom se pokazalo da terorizam ne poznaje granice u širenju nasilja i straha, ali to nas samo učvršćuje u nameri da ujedinjeni branimo ljudske i civilizacijske vrednosti koje delimo. U ime vlade i svoje ime izražavam najdublje saučešće porodicama i prijateljima poginulih, kao i vama i vladi Kanade, a ranjenima želim brzi i uspešan oporavak, naveo je premijer Vučić.
Nakon burnih reakcija i protesta koje je izazvala uredba o zabrani ulaska građanima 7 muslimanskih zemalja u Ameriku, oglasio se i predsjednik Donald Trump. U pisanom saopštenju tvrdi da to nije zabrana usmjerena protiv muslimana, već uredba o bezbednosti države. Tužilaštva 15 saveznih američkih država i okruga Kolumbije izdala su zajedničko saopštenje u kome ističu da je Trumpova predsjednička uredba o imigraciji neustavna i traže njeno povlačenje. Iz Vašingtona izveštava dopisnik RTS-a Nenad Zafirović.
Dok su više od 30 američkih gradova, uključujući Washington, održavani protesti, predsjednik Donald Trump je u pisanom saopštenju negirao da je njegova uredba usmjerena protiv muslimana.
Amerika je ponosna zemlja imigranata i nastavit ćemo da pokazujemo saosećanje prema onima koji beže od ugnjetavanja, ali ćemo istovremeno štititi naše građane i našu granicu.
Trump je ponovio da su zemlje koje naveo u uredbi iste zemlje koje je prethodno Obamina administracija navela kao izvor terorizma.
Da budem jasan, to nije zabrana za muslimane, kao što mediji lažno prenose. Ovde se ne radi o religiji, nego o terorizmu i kako učiniti našu zemlju bezbednom.
Sličnu poruku ranije uputila i predsjednikova savjetnica Kellyanne Conway.
Da budem veoma jasna, u zabranu je uključeno 7 zemalja. A šta ćemo sa onih 46 zemalja u kojima većinu čine muslimani, a koje nisu uključene? Potpuni je nonsens da je to zabrana za muslimane. To je zabrana za putovanja osoba iz tih zemalja u pokušaju da se spreči terorizam u ovoj zemlji.
Republikanski zakonodavci uzdržano podržavaju Trumpovu odluku, ali smatraju da je to moglo biti izvedeno na drugačiji način. Demokrate naravno imaju potpuno različitu percepciju odluke predsjednika Trumpa. Ono što se danas može očekivati je nastavak pravne bitke u sudovima za oslobađanje nekoliko desetina osoba koje se još uvijek nalaze na različitim aerodromima u Americi. Kada je reč o zakonodavnoj borbi, šanse demokrata za ukidanje uredbe nisu velike, s obzirom da republikanci imaju većinu u oba doma kongresa.
Irački parlament odobrio je recipročne mere na zabranu građanima te zemlje da ulaze u Sjedinjene Države. Za sada nije jasno na koga će se odnositi zabrana, da li na američko vojno osoblje ili radnike nevladinih i humanitarnih organizacija, naftnih kompanija i druge poslovne ljude iz Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija će obezbediti da njeni građani ne budu pogođeni diskriminacijom bilo koje vrste, izazvane uredbom američkog predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Sjedinjene Države ljudima iz 7 većinski muslimanskih zemalja, saopštila je Evropska komisija. Iz nemačkog ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da će ta odluka američkog predsjednika uticati na desetine hiljade ljudi sa dvojnim državljanstvom u Nemačkoj. Organizacija Islamske konferencije saopštila je da Trumpova odluka nanosi štetu zajedničkoj borbi protiv radikalizma.
Posle Trumpove odluke reagovale su i berze padom vrednosti akcija. U padu su nemački, francuski i britanski indeksi, a koliko je odluka podstakla zabrinutost za globalnu trgovinu svedoči i pad akcija u Japanu, Australiji i Indiji. U Srbiji boravi ministar spoljnih poslova države Katar Šejk Mohamed bin Abdul Rahman El Tani, koji se sastao s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Majom Gojković i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Premijer Vučić i Šejk El Tani saglasili su se da postoji interes obeju zemalja za uspostavljanje partnerskih odnosa i razvoj saradnje. U razgovoru je izraženo očekivanje da se ekonomske veze unaprede kako kroz povećanje spoljno-trgovinske razmene, tako i kroz katarske investicije u Srbiji.
U razgovoru s predsjednikom Nikolićem El Tani je istakao da je njegova država zainteresovana za saradnju sa Srbijom u brojnim oblastima, kao što su namenska industrija i visoka tehnologija. Predsjednik Nikolić izrazio je nadu da će poseta ministra spoljnih poslova Katara biti na najbolji način iskorišćena i Srbija uspješno predstaviti sve prednosti koje nudi ulaganje u njenu privredu. El Tani je rekao da njegova zemlja čvrsto podržava rešenost Srbije i njene korake da se sačuva stabilnost u regionu i to što je uspostavila konstruktivan dijalog sa privremenom administracijom u Prištini, navodi se u saopštenju pres službe predsjednika Srbije.
U Briselu će u sredu biti održan nastavak dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou. Delegaciju Srbije predvodit će premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a prištinsku kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Isa Mustafa. Šta Srbi na Kosmetu očekuju od predstojećih razgovora? O tome sa potpredsjednikom kosovske vlade Branimirom Stojanovićem razgovarao Andrija Ikić.
Gospodine Stojanoviću, ulazimo u mjesec februar, bilo je reči o sretenju kao datumu početka formiranja zajednice srpskih opština. Kako tu stoje stvari?
Pa naravno, mi smo rekli da smo spremni i dalje smo spremni da to uradimo, ali zavisi od ovih razgovora koji će biti narednih dana. Za nas je bilo pre svega najvažnije da se smiri situacija, da se smiri tenzija, to je u najvećem delu i postignuto. Važno je da vidimo kako će se odvijati dalje razgovori, a nakon toga naša rešenost tu ostaje. Ukoliko se ne iskaže volja, da li će to biti 15. ili nekog drugog datuma, to o tome ćemo svako doneti odluku.
Da li išta može da se očekuje u tom smislu od dijaloga u Briselu, dakle u sredu, i šta očekujete uopšte da bude pokrenuto na ovom sastanku?
čitava atmosfera koja je stvorena, jedan niz odluka koji je donet, koji je potpuno pogrešan. Verujem da će se o tome pričati. Pričat će se i o drugim otvorenim pitanjama, ali implementacija sporazuma koji je postignut u Briselu sigurno jeste najvažnija tačka i formiranje zajednice. Da li će konkretno dogovora biti ili neće, to zaista ne znamo, ali znamo da će biti uložen ogroman napor sigurno sa delegacije srpske strane da se izvrši pritisak da se to desi.
A kad pominjete atmosferu koja vlada na Kosovu, koja je stvorena, kakva je ona?
Atmosfera je više nego teška. U jednom trenutku je ličila i na pred 17. martovsku atmosferu 2004. godine. Atmosfera je postala takva zato što su odluke koje su donošene u periodu posljednja 2-3 meseca bile isključivo bez konsultacije sa srpskim predstavnicima, odluke koje su direktno išle na štetu srpskog naroda koji ovde živi, i zbog toga smo na kraju došli do situacije da neko potegao čak i duge cevi kao argument u nekom neslaganju.
Pominjete da su odluke donete bez vas. Da li možemo da očekujemo vaš nekakav povratak u instituciji? Može li o tome da bude reći u Briselu?
Ne znam da li će se o tome razgovarati u Briselu, ali je vrlo važno da se pokrenemo sa mrtve tačke i da razgovaramo oko toga šta je potrebno da se uradi, da se sprovede od onoga što smo dogovorili i koalicijonim sporazumom, ne samo ono što je dogovoreno briselskim sporazumom. Ukoliko bude spremnost, jer to je ono što smo rekli od prvog dana, da se sprovede ono zbog čega smo na kraju krajeva izašli iz institucija, da se određene štete odluke povuku, ali i da pokrenemo taj najvažniji proces, a to je formiranje zajednice kao i najvažniji deo našeg koalicijonog sporazuma, onda možemo da razmišljamo o povratku. Ukoliko takve rešenosti nema i ukoliko nema nekog saglasja oko narednih koraka, onda ne vidim kako bi to moglo se desiti.
Kaže potpredsednik kosovske vlade Branimir Stojanović u razgovoru s našim Andrijom Igićem.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova nije izdalo dozvolu za ulazak na Kosovo srpskom ministru za rad Aleksandru Vulinu, izjavio je savjetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Bašmir Džemaj. U izjavi za prištinske medije Džemaj nije naveo razlog za takvu odluku. To nije prvi put da se Vulinu zabranjuje ulazak na Kosovo. Vlasti u Prištini isto su učinile i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji je za pravoslavni Božić planirao posetu opštini Štrpce, kao i direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marku Đuriću.
Makedonija i dalje ostaje bez nove vlade. Lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski vratio je sinoć mandat pošto nije u predviđenom roku postigao koalicijni dogovor sa najjačom albanskom strankom Demokratskom unijom za integracije. VMRO smatra da je održavanje novih izbora jedino rešenje za prevazilaženje krize. Lider vodeće opozicione stranke SDSM Zoran Zaev zatražio od predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da mandat za sastav nove vlade u skladu sa ustavom sada poveri Socijaldemokratskom savezu. Iz Skoplja za Novosti dana, novinar Birna Ana Petruševa.
Mandatar Nikola Grujevski nije uspeo sinoć da sastavi vladu zato što najveća albanska stranka Demokratska unija za integraciju nije uspela da donese odluku da li će ići u vladu sa VMRO-DPMNE-om. Pošto Duji nisu uspeli da donesu odluku, oglasio se pre ponoći VMRO-DPMNE sa saopštenjem da oni traže sada nove izbore. Danas je preskonferenciju održao Zoran Zaev, lider najveće opozicione stranke, koji je izjavio da sada očekuje da će predsjednik države Đorđe Ivanov sada predati opoziciji mandat da bi oni sastavili vladu. Po onome što do sada znamo i sudeći po dosadašnjim postupcima predsjednika Ivanova, koji je više bio predstavnik stranke VMRO nego predsjednik države, moguće je da će sada predsjednik pokušati da nađe način da odloži to predavanje mandata opoziciji, što se može naslutiti i po narativu koji šire provodni mediji.
Za Novosti dana iz Skoplja bila je to novinarka Birna Ana Petruševa. Predsjednik grčke vlade Aleksis Cipras počinje sutra dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će razgovarati s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i prisustovati poslovnom forumu Grčke i Srbije. Uoči dolaska Cipras je u intervju za Politiku izjavio da Srbija ima ključnu ulogu u širem regionu Balkana i bilo bi poželjno da postane punopravna članica evropske porodice, za što se Grčka i zalaže. Cipras kaže da Grčka namerava da razvija saradnju sa Srbijom, posebno u domenu infrastrukture, povezivanjem železnicom luke Kire i Beograda u okviru kineskog globalnog projekta Jedan pojas, jedan put. Domaći ekonomisti sa kojima smo razgovarali, međutim, smatraju da su investicije u železnicu na toj trasi izvesne samo ako kineska strana odluči da uloži u pruge kroz Makedoniju i Srbiju. S druge strane, vlasnik grčke TGI grupe, konsultant Simeon Comokos, za naš radio kaže da je vreme da u Srbiju stigne novi talas grčkih investicija. Beleži Milica Rilak.
Poslovni forumi prava su prilika da privrednici razgovaraju licem u lice, a konsultant i vlasnik TGI grupe Simeon Comokos kaže da je tokom boravka premijera Ciprasa u Beogradu planirano oko 400 sastanaka između srpskih i grčkih kompanija. Iako je infrastruktura uvek zanimljiv sektor za ulaganje, naš sagovornik vidi i druge prilike za povećanje saradnje, a posebno pošto je priliv grčkih investicija značajno usporila svetska ekonomska kriza.
Očekujem da će sada daleko više grčkih kompanija biti zainteresovano za nove poslove, a osim infrastrukture, ulagačima je uvek zanimljivi sektor građevinarstva i nekretnina, zatim energetika, prerada hrane. Ukratko, pokušavamo da dovedemo novi talas grčkih investicija u Srbiju.
Comokos, kao i Daniela Čabarkapa iz sektora za međunarodne odnose Privredne komore Srbije, ističu da je došlo vreme da se radi i na povećanju trgovinske razmene, koja raste iz godine u godinu, ali se njena vrednost kreće oko skromnih 300 miliona evra godišnje. Čabarkapa podseća da šanse treba tražiti i u modelima saradnje koji spajaju javna i privatna preduzeća.
Recimo, jedan od zanimljivih modaliteta saradnje jeste taj model javno-privatnog partnerstva, posebno izgradnje infrastrukturnih i pratećih objekata i realizacija sličnih investicionih projekata.
I sam premijer Cipras je u izjavi uoči posete Srbije izdvojio infrastrukturni projekat železničkog povezivanja Luke Pirej i Beograda kao šansu za širenje saradnje, a u kontekstu kineskog plana za oživljavanje puta svile. Konsultant Mahmud Bušatlija, međutim, upozorava da je konkurentska trasa preko Bugarske i Rumunije već razrađena i da sve zavisi od odluke kineske strane.
Mislim da se i naša strana i grčka strana nada da će Kinezi imati neke preferencijale da idu preko Makedonije i Srbije, a ne vidim razlog za to, osim njihove želje i potrebe da angažuju svoju operativu i angažuju svoju izvozno-uvoznu banku, ovu Exim banku čuvenu kinesku, koja će kreditirati takvu vrstu posla.
Podsećamo da su grčke investicije u Srbiji do sada odlazile u financijski, građevinski i prehrambeni sektor. Simeon Comokos dodaje da u Grčku tokom leta stigne oko milion srpskih turista, te da je vreme da se ulaže i u promociju Srbije i njenih destinacija grčkim turistima, kako bi se i ta neravnoteža malo ublažila.
Granski kolektivni ugovori za poljoprivredu, građevinu i hemijsku industriju, sa kojih je Unija poslodavaca jednostrano povukla potpis, i dalje su najveća prepreka u odnosima tog udruženja privrednika i sindikata. Najavljeno je da će problem biti rešen na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, ali do dogovora dve strane ipak nije došlo. U Uniji kažu da su sporni ugovori preveliki trošak za preduzeća. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Unija poslodavaca bila je spremna da povuče jednostrane otkaze granskih kolektivnih ugovora za građevinu i hemijsku industriju. U taj paket, nažalost, nije ušla poljoprivreda, rekao nam je predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Prosto to nije bio zadovoljavajući odgovor za nas posle prethodne procedure kada su to pred nekoliko mjeseci potpisali. Argumentacija da je to preskupo za poslodavce ne stoji, jer su njihovi predstavnici to potpisali i današnji učesnici u raspravi nisu dovodili tu ocenu u pitanje.
U pokušajima da zaključe granske kolektivne ugovore sa poslodavcima u privatnom sektoru, sindikati su se praktično našli u bezizlaznoj situaciji, poručio je potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Mi smo kao sindikat i radnici, znači između čekića ovakvog ponašanja Unije poslodavaca i nakovnja određenih zakonskih rješenja koje nam omogućuju da se veoma brzo dođe i do proširenog dejstva kolektivnih ugovora koji bi u stvari važili za sve poslodavci i sve zaposlene u određenom sektoru u Srbiji.
Postojeći granski kolektivni ugovori su preveliki trošak za firme u privatnom sektoru, kaže predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković. Tvrdi da je problem u podeli preduzeća po granama, koja je preširoko postavljena.
Kada se radi, recimo, ne znam, hemiji, nemetalima, ne bi moglo istovremeno biti vađenje kamena i farmacija na isti način tretirana, ali farmacija može napraviti kolektivni ugovor za farmaciju, vađenje kamena za vađenje kamena, jer na taj način bi onda imali nekoliko desetina kolektivnih ugovora koji bi onda bili primenjivi da imaju svoju funkciju.
Granski kolektivni ugovori u Srbiji trenutno se primenjuju samo u javnom sektoru. Kada je reč o privatnim preduzećima, samo u većim firmama, sindikati su uspeli da se izbore za taj vid pravne zaštite radnika.
Crna hronika.
U Beogradu je jutros na tramvajskim šinama u ulici 27. marta pronađeno beživotno telo 30-godišnjeg muškarca. Kako se nezvanično saznaje, muškarac ima prostrelnu ranu na glavi. Istraga je u toku.
Najnovije istraživanje društva sudija Srbije pokazalo je da srpsko pravosuđe nije dovoljno nezavisno niti dovoljno obučeno. U anonimnoj anketi u kojoj je učestvovalo 1585 sudija, njih čak 44% je reklo da je trpelo pritisak prilikom donošenja odluka. Intervencije su dolazile uglavnom od nadređenih, a nešto manje od političara. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Insistiranje na brzom rješavanju predmeta, česta izmena zakona, loš sistem vrednovanja rada samo su neki od razloga koji sprečavaju sudije da nezavisno rade svoj posao. U Visoki savet sudstva, koji bi trebalo da bude garant nezavisnosti pravosuđa, nemaju poverenja, kaže predsjednica Upravnog odbora Društva sudije Srbije Snežana Bjelogrlić.
Ako imate sistem vrednovanja, a pravilnik o vrednovanju rada je doneo Visoki savet sudstva, koji skoro da nije uvažio uopšte primedbe stručne javnosti, već je taj pravilnik bazirao na statističkim podacima i brzini, onda imate stalni pritisak da biste ostali sudija. Vi morate da radite brzo, da ispunite normu i da u određenim rokovima završite određene poslove.
U društvu sudija smatraju da bi trebalo da postoji više načina za ulazak u pravosuđe, a ne samo preko Pravne akademije na koju političari imaju uticaj. Predsjednica tog udruženja Dragana Boljević navodi da se predstavnici izvršne vlasti nalaze u Upravnom odboru akademije i odlučuju ko će biti njen polaznik.
Naši političari znaju da kad se bude menjao ustav, više neće biti izbora sudija u skupštini, nego će to biti preneto na Visoki savet sudstva. I zato su sad odjednom postali zainteresovani za Pravosudnu akademiju. Selektirajući polaznike Pravosudne akademije, oni u stvari biraju 2 godine unapred ko će biti sudija.
Sudije navode i da na njihovu nezavisnost u radu utiče loša materijalna situacija. Tvrde da sa sudijskom platom, koja iznosi 2 prosečne zarade u Srbiji, ne mogu da prehrane porodicu.
Povodom Dana zaštite podataka o ličnosti 28. januara, danas je organizovan skup u cilju podizanja svesti javnosti o značaju zaštite ličnih podataka. Poverenik Rodoljub Šabić najavio je da će u narednih mjesec dana njegova kancelarija uputiti vladi novi predlog zakona o ovoj oblasti. Napominje da je njegova kancelarija spremna da državnim organima pomogne da otklone sve propuste u radu kao i do sada. Opširnije Mirjana Nikolić.
Svet se nalazi u specifičnom trenutku kada države više nego ikada žele da kontrolišu građane i to opravdavaju borbom protiv terorizma, a sa druge strane korporacije trguju podacima građana i tako ostvaruju profit, ocenjeno je na skupu. Ipak ostaje dilema da li se podacima građana raspolaže samo u cilju bezbednosti ili državni organi njima raspolažu po slobodnom nahođenju, kaže Šabić i dodaje da Srbija, pored problema sa kojima se suočava čitav svet, ima i svoje specifične.
Ako bi birao u protekloj godini, ako bi birao jedan događaj koji je markantan, kao ilustrativan za odnos države, dakle tog glavnog faktora u kreiranju novih odnosa u zaštiti podataka ličnosti, on izabrao bi činjenicu da je potkraj prošle godine, dakle zastareo jedan prekršajni postupak koji je poverenik pokrenuo 2 godine kasnije, a koji je bio vezan za kompromitaciju baze podataka praktično kompletne punoletne populacije stanovništva Srbije. Dakle, preko sajta Agencije za privatizaciju kompromitovano je neki 5.190.000 ljudi. Dakle, svi koji jesu ili koji nisu ostvarili besplatne akcije u postupku privatizacije i to zaista bez pretjerivanja jeste manje više kompletna punoletna populacija.
Šabić ističe da iako je napredak u stanju ljudskih prava vidljiviji, često se dešava da slučajevi zloupotrebe podataka zastarevaju i za te propuste niko ne odgovara. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, istakao je da je pravo na zaštitu privatnosti deo Ustava Srbije i naglasio da građane treba dodatno informisati o tome koliko lako njihovi podaci mogu biti zloupotrebljeni, naročito na internetu. Zaštitnik građana Saša Janković je naglasio da živimo u vreme izazova i da bismo ih pretvorili u šanse, moramo imati čvrste oslonce.
Prvi su ljudska prava. Koji god problem da imamo, vrlo je verovatno da u njegovoj osnovi leži ugroženost, bar ugroženost nekog od naših ljudskih prava. I za kojim god rešenjem da posegnemo izvesno je da ćemo koristiti neko od naših ljudskih prava. Drugi oslonac koji vam nudim su institucije.
Janković je konstatovao da se na skupu nalaze predstavnici velikog broja institucija koji razumeju da su vladavina prava i institucionalni razvoj najznačajnija politika koju moraju da slede svi. Povodom dana zaštite podataka o ličnosti uručene su i zahvalnice predsjedniku Društva za informatiku Srbije Nikoli Markoviću za ogroman doprinos unapređenju kulture elektronske komunikacije i fondaciji Share, koja je, kako je rečeno, nezaobilazno ime svima koji se bave zaštitom ljudskih prava.
Slušate novosti dana.
Prema najnovijem izveštaju Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, zdravstveni sistem Srbije znatno je napredovao i zauzeo je 24. mesto od rangiranih 35 zemalja. Srbija je u najnovijem ocenjivanju pretekla 8 zemalja Evropske unije, između ostalih Poljsku, Mađarsku, Grčku, Rumuniju. Podsjetimo, Srbija je dva puta bila na posljednjem mestu, zatim 33. Zdravstveni sistem se provjeravaju u nekoliko oblasti, između ostalog poštovanje prava pacijenata i informisanost, vreme čekanja na pojedine operacije i preglede, ishod lečenja, prevencija, dostupnost usluga i lekova.
Zbog izuzetno visokih decembarskih računa za grejanje, ali i, kako kažu, nepoštovanja zakona i štetne politike koje se vodi u niškim javno-komunalnim preduzećima, Udruženi pokret slobodnih stanara i vlasnika zgrada u Nišu danas počinje sa organizovanjem protesta građana, javlja Ozren Rašić.
U Udruženom pokretu slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada u Nišu smatraju da su iznosi na decembarskim računima za grejanje enormno visoki, pre svega zbog neopravdanog uvećanja cene varijabilnog dela u potrošnji toplote energije, ali i zbog nepoštovanja zakona o energetici i kršenja zakona o zaštiti konkurencije i zakona o zaštiti potrošača. Član upravnog odbora ovog pokreta, profesor dr. Đokica Jovanović, podsjeća da gradska toplana još uvijek nije izvršila i svoju zakonsku obavezu koju ima prema potrošačima.
Mi ukazujemo na tu obavezu već godinu dana. Toplana voli da isporuči račune koji su nerealni, ali izbjegava da isporuči građanima ugovore na šta je obavezna i što je morala da uradi do kraja prošle godine. Nama je jasno zašto oni izbjegavaju da isporuče ugovore, jer u ugovorima moraju da se preciziraju odnosi između jedne i druge strane, što znači da građani vjerovatno neće potpisati ili veliki broj građana neće potpisati takve ugovore, a to onda znači mnogo manje novca u toplani, mnogo manje novca za njihove hirove.
Predsjednik udruženja Pokreta slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada u Nišu, Saša Kostić, najavljuje da će predstojeći protesti u Nišu biti organizovani protiv štetne politike koja se vodi u javnom sektoru u Nišu, jer ne žele da ćute pred njihovim kršenjem zakona.
Sa temom prvenstveno upoznavanja svih naših korisnika, svih građana i svih predstavnika vlasti, ko u našoj državi ovde ne ispunjava svoje obaveze, a ko ih ispunjava. Pozivamo sve naše sugrađane i koji su obezbeđeni sa centralnim grejanjem i koji nisu da nam se pridruže, jer ovo nije pitanje samo centralnog grejanja, ovo je pitanje nepoštovanja države, nepoštovanja ustava i nepoštovanja zakona.
Kako je najavljeno, protesti će biti organizovani od danas do 3. februara.
Kultura. Ovogodišnji 45. Beogradski fest 24. februara će svečano otvoriti filmska zvezda Monika Belucci, a zatim će biti prikazan film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Opširnije o festu Vladimir Đudović.
Od Emira Kusturice na početku do Martina Scorsesea na samom kraju festa. U 10 zimskih dana smešteno je skoro 100 premijernih filmova iz celog sveta uz još 10 repriznih ostvarenja. Ukupno 12 programskih celina, od kojih su 3 takmičarske, ustanovljeno je uglavnom pre 3 godine kada su na čelo Beogradskog festa došli neki novi ljudi. Umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić.
Fest, simbol ovog grada, kulture naše zemlje. Fest, festival, manifestacija koji nam je približio svet i stavio nas na njegovu mapu je nešto što je veće od svih nas. Kao i prethodnih godina i ove godine dodeljujemo nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Ove godine dobitnici nagrade su Carlos Saura i Ljubiša Samardžić.
U glavnom ili međunarodnom takmičarskom programu je 15 filmova iz 12 zemalja sveta, od Irana, Iraka do Evrope i našeg regiona. Domaći takmičarski program broji 7 ostvarenja, od toga su 2 premijere. Film Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića, inače učesnika ovogodišnjeg Berlinskog festivala, i After Party film Luke Bursaća. Treći takmičarski program, Granice, broji 8 subverzivnih filmova koji pomeraju granice filmskog izraza, bilo po izboru i tretiranju teme bilo po rediteljskom postupku. Sada prelazimo na autori filmove koji nisu konkurencija privlače veliku pažnju. Nova ostvarenja Anga Lija, Wernera Herzoga, Wima Wendersa, Toma Forda, Xavier Dolana, Fernanda Troebe, Paula Verhoevena, Jima Sheridana su onakvi filmovi za koje se tradicionalno traži karta više.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće Mornar iz Bara u posljednjoj utakmici 20. kola Jadranske lige. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Novak Đoković zauzima drugo mesto na najnovijoj rang listi na kojoj je prvoplasirani Britanac Andy Murray uvećao prednost. Jelena Janković napredovala je za 5 pozicija i na najnovijoj rang listi zauzima 49. mesto. Amerikanka Serena Williams vratila se na prvo mesto posle osvajanja otvorenog prvenstva Australije. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu -1 stepen, u Beogradu i Nišu +2. Stižu topli dani, kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro slab mraz, mestimično magla, niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, u Košavskom području vetrovito. Uveče u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje s kišom koje će se ponegde lediti na tlu. Jutarnja temperatura od -9 do -3, dnevno od -1 do 5, u Beogradu oko 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.